Hammasi bizning mintaqamizdagi musulmonlarning mazhabiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Hammasi chetdan keltirilgan narsa. Bular ko'pincha yaqin sharqda vujudga kelgan tashkilotlarning bu yoqqa eksport qilishi deb tushunsa bo'ladi. Mana shu ularning orqasida turgan kuchlar, ya'ni bu juda haligi boy tashkilotlar yoki boy shaxslar Usama bin Ladinga o'xshagan.
Demak, o'zbekistonlik mutaxassis O'zbekiston Islomiy harakati va Hizbu Tahrir kabi guruhlar tashqaridan olib kelingan tuzilmalar, ular orqasida ma'lum manfaatlarga ega bo'lgan kuchlar mavjud deb ta'kidlamoqda. Keling, shu o'rinda Markaziy Osiyo sahnasida rol o'ynayotgan va o'ynashga urinayotgan tashqi kuchlarni belgilab olaylik. So'z yana o'zbekistonlik siyosatshunosga.
Bizning mintaqa ishlar tarqalib ketgandan keyin ko'pchilik davlatlarning va tashqi tashkilotlarning, har qanaqa tashkilotlarning manfaatlari bir-biriga to'g'ri kelmaydigan manfaatlarning to'qnashuv mintaqasiga aylanib qoldi. Birinchi, Rossiya o'z manfaatlarini tamoman qo'ldan berishdan nolib voz kechmagan, kechmaydi ham buni, bu hammaga ma'lum. Amerika Qo'shma Shtatlari, G'arb davlatlari, Pokiston desak bo'ladi, Afg'onistonda vujudga kelgan Talibonlar harakati va ularning orqasida turgan kuchlar, Eron, Turkiya, bu davlatlar ham o'yinchilar jumlasiga kiradilar. Hattosi bu mintaqada o'z ta'sirini o'rnatish, yo bo'lmasa yoyish, yo bo'lmasa o'zini manfaatlarini ko'zlab shu davlatlarni bir-biriga qarshi qo'yish, yo bo'lmasa bularning haligi o'zaro kelishuvlarini buzishgacha rejalashtirgan planlari ham bizga ma'lum.
Darhaqiqat 10-11 yil oldin nafaqat Rossiya, Xitoy va G'arb mamlakatlari, balki Turkiya, Eron, Pokiston, qolaversa Arab davlatlari orasida Markaziy Osiyoni o'z ta'sir doirasiga kiritish uchun ma'lum raqobat kuzatilgan edi. Bugungi kunga kelib o'yinchilar o'zgardimi, janob Rashid?
Well, I think, you know, the southern Muslim countries, the southern neighbors, their role has been much reduced for many, many reasons. I think the Central Asian states remain very nervous of Iran. I think a lot of the investment...
Menimcha, Janubiy Osiyo mamlakatlarining Markaziy Osiyodagi roli hozirgi kunga kelib ancha pasaydi. Buning turli sabablari bor. Bir vaqtlar mintaqa davlatlari Eron ta'sirining kuchayishidan ancha xavotirlangan edilar. 90-chi yillarning boshida Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga katta hajmdagi sarmoyalar yotqizgan Turkiya ulardan hech qanday daromadlar ololmadi. Pokiston bilan munosabatlar ancha tarang, chunki Islomobod, Tolibon harakati va Al-Qaida tashkiloti bilvosita esa O'zbekiston Islomiy harakatini qo'llab-quvvatlagan. Shunday qilib, Janubiy Osiyo davlatlari Markaziy Osiyoda katta ta'sirga ega emaslar. Mintaqa mamlakatlari G'arb, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa, shuningdek Uzoq Sharqning ba'zi davlatlari, jumladan Yaponiya va Janubiy Koreyalar bilan umid bog'laydilar. Shunday qilib, o'yin ishtirokchilari o'zgardi.
South Korea. So I think, you know, there's been a change, a shift in emphasis from the Central Asian countries.
11 sentyabrdagi hodisalarning Markaziy Osiyo uchun eng muhim oqibati shundan iborat bo'ldiki, so'nggi 10 yil davomida mintaqaga uncha katta e'tibor qaratmagan Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyo respublikalarini aksil terror kampaniyasida o'zining hamkorlari etib belgiladi va qo'shinlarini O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hududlarida joylashtirdi. AQSh qo'shinlarining mintaqada joylashtirilishi vaziyatni barqarorlashtiradimi yoki aksincha beqarorlashtiradimi?
It's difficult at this stage to assess the net effect of the U.S. military presence. There are indications in both directions that could be positive and could be negative in terms of stability.
Bu bosqichda AQSh qo'shinlari joylashtirilishining ahamiyatini baholash qiyin. Buning barqarorlik uchun ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan darak berayotgan omillar mavjud. Eng birinchi ijobiy oqibat Afg'onistonda yangi Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan do'stona hukumatning o'rnatilishidir. Washington rahbariyati qo'shinlar mintaqada uzoq muddat qolmasliklarini bayon qilgan bo'lsa-da, aslida vaziyat o'zga ssenariy bo'yicha rivojlanishi ehtimoldan xoli emas. Bu holda Rossiya xavotirlari chuqurlashadi. Markaziy Osiyoni o'z ta'sir doirasiga kiritish uchun AQSh va Rossiya o'rtasidagi raqobat kuchayib ketadi. Bu Xitoyga ham tegishlidir. AQSh va Xitoy o'rtasidagi ziddiyatlarning kuchayishi o'z navbatida Markaziy Osiyo va Xitoy orasidagi munosabatlarni taranglashtirishi mumkin. Boshqa tarafdan, AQSh qo'shinlarining mintaqada uzoq muddat davomida qolishlari Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi raqobatni yanada kuchaytiradi. Washington u yoki bu davlatga ko'proq e'tibor qaratar ekan, boshqalari bundan norozi bo'lib, ma'lum siyosiy o'yinlarni olib borishlari mumkin. Bu esa mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik uchun tahlika tug'diradi.
AQSh qo'shinlarining O'zbekiston, Qirg'iziston, ayniqsa Rossiyaning hamkori va hatto yo'ldoshi deb tan olingan Tojikiston hududida joylashtirilishi qancha vaqt davom etadi? Washingtonning bu boradagi rejalari qanday? Umuman olganda, Oq uyning Markaziy Osiyoga nisbatan strategik rejasi bormi?
For the time being, you know, US strategy has been very narrowly based. It has been purely a military strategy in order to conduct the war in Afghanistan. What we are not seeing is that
Shungacha Amerika Qo'shma Shtatlari rejasi uzoqni ko'zlamaydigan harbiy strategiya bo'lib, faqat Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarni nazarda tutgan. Markaziy Osiyo mamlakatlariga Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan iqtisodiy va harbiy yordam ko'rsatilayotganida buning sharti etib siyosiy va demokratik islohotlarni amalga oshirish belgilanmadi. Holbuki, bunday shartlarni qo'yish xavfsizlik va barqarorlik nuqtai nazaridan tabiiy, chunki mintaqaviy xavfsizlik faqatgina harbiy xavfsizlik bilan cheklanmaydi. Aslida, Amerika Qo'shma Shtatlari rahbariyati so'nggi 10 yil ichida Markaziy Osiyoga nisbatan strategik reja ishlab chiqmagan. Men buni har doim tanqid qilib kelganman. Strategik reja deganida faqat yaqin kelajakni ko'zlaydigan Qozog'iston va Turkmaniston neft va gaz zaxiralari yoki O'zbekiston bilan harbiy aloqalarni asosiy omil qilib olgan reja emas, uzoq kelajakni ko'zlab tutadigan Rossiya, Xitoy, Janubiy Osiyo mamlakatlari manfaatlarini e'tiborga oladigan, qolaversa, Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari emas, balki xalqlari bilan do'stona munosabatlarni o'rnatish imkonlarini ochib beradigan reja tushuniladi.
Be a friend of the Central Asian people rather than just a friend of the regimes.
AQSh, Rossiya, Xitoy uchburchagida qolayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash yo'lida uch qudratli davlat orasidagi raqobatni o'z foydalariga o'girishlari mumkin. Buning eng qulay yo'li, umuman olganda, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashning eng effektiv yo'li mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirishdan iborat emasmi?
I agree completely. I think cooperation is absolutely essential and the record of the last 10 years I think has been devastating for all the Central Asian states because of a lack of cooperation.
Men bu fikrga batamam qo'shilaman. Hamkorlik asosiy omildir. Hamkorlik amalga oshirilmagani sabab so'nggi 10 yil davomida Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari nihoyatda zaiflashib ketdilar. Ular asosiy iqtisodiy masalalar, suv, neft va gaz kabi tabiiy resurslarni taqsimlash bo'yicha bir fikrga kela olmadilar. Agar ular orasida birinchi navbatda iqtisodiy hamkorlik, so'ng siyosiy hamkorlik bo'lganida, bu mintaqadagi barqarorlikni mustahkamlab, mamlakatlarning Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa g'arb davlatlari bilan aloqalarni o'rnatish borasidagi pozitsiyasini kuchaytirgan bo'lar edi. Hozirgi kunda esa har bir mamlakat g'arb bilan alohida aloqalar o'rnatishga va siyosat olib borishga majbur. Hamkorlik barcha mamlakatlar uchun foydali bo'lar edi. Bu hatto ularning Rossiya va Xitoy bilan munosabatlariga ham taalluqlidir.
And even from the relationship with Russia and China.
Ular qaysi sohalarda hamkorlik qilishlari lozim? Jon Shoverlinga murojaat qilsak.
Well, there certainly has to be cooperation on a number of issues. And for example, if you want to cope with the problem of the drugs and arms trafficking.
Hamkorlik qator sohalarda amalga oshirilishi kerak. Mintaqa orqali narkotik moddalar va qurol aslaha kontrabandasiga chek qo'yishning yagona yo'li davlatlar aro hamkorlikdir. Shu kungacha ular hamkorlik qilmayaptilar.
Arab Qurbanovich, siz mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashning eng to'g'ri yo'li mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirishdan iborat degan fikrga qo'shilasizmi?
Mening fikrimcha shunday.
Biroq doktor Shoberlayn va janob Rashidlarning ta'kidlashlaricha, Markaziy Osiyo davlatlari orasida ko'proq raqobat kuzatilmoqda. Siz bunga nima deysiz?
Bu raqobatlar avvaldan ham ular hozirgidan vujudga kelgan fikr emas, qarangiz xon. Ular 95-96 yillarda ham to'qilgan narsalar. Bu haligi biz mif deb ataganmiz, afsona, to'qilgan afsonalardan iborat, lekin birdaniga haligi yangidan vujudga kelgan bu davlatlar darrov bir-biri bilan oshna og'ayni bo'lib ketishi ham bu ham bir shubhali narsa bo'lib ko'rinishi mumkin edi. Chunki chegara muammolari bor edi, hali ular tezkor davrida unga ahamiyat berilmagan. Suv ta'sirlash, mana bu ekologiya masalalarining muammolari va boshqa-boshqa haligi sodi tarqoqlik vujudga kelgan natijasida kambag'allashib qolgan xalqlar orasida haligi etnik to'qnashuv xavf xatarlari ham bor edi. Ularni hech kim rad qilmaydi, lekin birdaniga hamma narsa qurilmaydi-ku. Bu davlatlararo munosabatlarda muammolar bo'ladi. Ularni tinch yo'l bilan hal qilish uchun ham mintaqani obod qilish masalalari yuzasidan ko'p gaplar bo'lib o'tdi, kelishuvlar bo'ldi. Bu narsalarda sizlarda ham xabarlaring bor deb o'ylayman.
Markaziy Osiyo mamlakatlari hukumatlari hamkorlik raqobatdan afzal ekanini anglab, bu yo'nalishda harakat qila oladilarmi? Pokistonlik mutaxassis Ahmad Rashid fikr bildiradi.
I think it's very possible for these governments to the existing governments to cooperate with each other if they had
O'ylashimcha hukumatlarda hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun imkoniyatlar bor. Birinchi navbatda yondashuvni biroz kengaytirish lozim. 11 sentyabrdagi hodisalar Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar natijasi bo'lib, davlatlararo hamkorlik amalga oshirilmoqda, lekin u faqat harbiy soha bilan cheklanayapti xolos. Bundan tashqari, tashabbus bilan chiqayotgan taraf mintaqa hukumatlari emas, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lib qolayotir. Hukumatlar hamkorlik qila oladilar, buning uchun xohish va iroda kerak. Bunday xohish hozirgacha namoyish qilinmadi.
By the regimes themselves, I think the regimes can do it if there was a willingness to do it. We haven't seen that willingness yet.
Dasturimiz yakunida biz ishtirokchilarga aytilmay qolgan fikrlari, xavotirlari, tilaklarini izhor etishni taklif qildik. Ahmad Rashid bu taklifni kulib qabul qildi va O'zbekiston rasmiylari jurnalistning tanqidiy fikrlari uchun uni xush ko'rmasliklari, jihod, Markaziy Osiyoda harbiy islomning kuchayishi nomi ostida yaqinda chop etilgan kitobi esa bu antipatiyani yanada kuchaytirganini aytdi. Harvard universiteti professori, Markaziy Osiyo forumi deb nomlangan dastur direktori Jon Shoberlayn.
Well, I hope that the governments of Central Asia, especially of Uzbekistan, recognize that ultimately the key to the security of the region is in their ability to answer the needs of the population and to serve the greater good of the region as a whole.
Umid qilamanki, Markaziy Osiyo hukumatlari, jumladan O'zbekiston rahbariyati, mintaqaviy xavfsizlik deb nomlangan qulfning kaliti nima ekanini tushunadilar. Hukumatning fuqarolar ehtiyojlarini tushunib, ularga javob berishga qodirligi bu qulfga kalitdir. Bundan tashqari, farovon hayot va siyosiy erkinliklarning mavjudligi o'z-o'zidan mintaqaviy xavfsizlikning mustahkamlanishiga olib keladi. Hukumatlar aholining siyosiy faoliyatidan xavotirlanmasliklari kerak. Ular davlatlarni yaxshi boshqarsalar, xalq ishonchi va tayanchini qozonishga muvaffaq bo'ladilar.
Toshkentlik siyosatshunos Arab Qurbonov.
Ozodlik radiosining tinglovchilariga hammasiga men mana bu tarqab turgan quyosh haroratidek o'zimni qalbimni eng yaxshi istaklarimni hammasini biz orqali yubormoqchiman. Mintaqa ilohim tinchlik bo'lsin. Hammamiz tinch va orom sharoitda yashab, osmonimiz hamma vaqt musaffo bo'lsin. Bu narsaga ya'ni bizning mintaqamizga, shu jumladan O'zbekistonimizga hech bir yomon ko'zdek soyasi tushmasin.
Dasturimiz ishtirokchilari bir tarafdan Harvard universiteti professori, Markaziy Osiyo forumi deb nomlangan dastur direktori Jon Shoberlayn va pokistonlik jurnalist, Markaziy Osiyo va Afg'oniston bo'yicha taniqli mutaxassis Ahmad Rashid. Boshqa tarafdan o'zbekistonlik siyosatshunos Arab Qurbonov fikrlari ko'plab masalalar bo'yicha bir-biri bilan to'qnashgan, bir-biriga zid bo'lganiga qaramay, studiyamizning barcha mehmonlari Arab Qurbonovning bu tilaklariga qo'shilmay qolmadilar. Haqiqatan ham Bostonda bo'lasizmi siz, Lahor, Toshkent yoki Pragada, agar Markaziy Osiyo xalqlari taqdiriga befarq bo'lmasangiz, bu tilaklarga qo'shilmay qolmaysiz.
Muhtar-
Muhtaram ozodlik muxlislari, siz 4-chi studiya ekspertlar minbari ruknimiz doirasida hozirlangan Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik masalasi, hamkorlikmi yoki raqobat mavzuidagi eshitirishni tingladingiz. Rukunni har oyning 1-chi va 3-chi juma kechki hamda shanba ertalabki dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi bugungi dasturida xalqaro yangiliklar bilan davom etadi. Biz bilan birga qoling. Azizlar, avval xabar berganimizdek, bir guruh AQSh kongressmenlari Vashington ma'muriyatidan prezident Jorj Bush 11 sentyabr terrorchilik harakatlari sodir etilmasdan oldin bu haqda maxsus xizmat tomonidan ogohlantirilgani to'g'risida batafsil hisobotni talab qilmoqda. Payshanba kuni AQSh prezidenti xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Condoleezza Rice haqiqatan ham Oq uy rahbari o'tgan yil avgust oyida Al-Qaida terrorchilari tomonidan Amerika binolariga hujumlar hozirlanayotgani xususida ma'lumotlar olganini tasdiqladi. Biroq ayni paytda Rais xonim bu ma'lumotlar umumiy xarakterga ega bo'lib, ularning terror harakatlarini oldini olish uchun ahamiyati katta bo'lmaganini qo'shimcha qildi. Amerika hamda G'arbda kattagina shov-shuvga sabab bo'layotgan ana shu mavzu atrofidagi ayrim tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi terrorchilik harakatlari hozirlanayotgani borasida Oq uy rahbariyati 11 sentyabr voqealaridan bir necha oy oldin Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan ogohlantirilgan. Shu paytgacha sir tutib kelinayotgan ma'lumotlar oradan shuncha vaqt o'tib nihoyat payshanba kuni oshkor etildi. Biroq 2001-yilning avgust oyida Bushning qo'liga qanday hujjatlar kelib tushgani hozircha noaniq. Oq uy lozimlariga ko'ra, Bush haqiqatan ham Al-Qaida terrorchilari tomonidan Amerika binolariga qarshi hujumlar hozirlanayotgani xususida razvedka ma'lumotlarini olgan. Biroq bu ma'lumotlar umumiy xarakterga ega bo'lib, ularning terrorchilik harakatlarini oldini olish bo'yicha hech qanday ahamiyati bo'lmagan. Payshanba kuni Oq uyda o'tkazilgan matbuot anjumanida prezidentning xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Condoleezza Rice hamda prezident matbuot xizmati boshlig'i Eric Fleischer jurnalistlarga bu xususda batafsil ma'lumot berdi. Fleischerga ko'ra, Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarda asosan mamlakat tashqarisidagi Amerika fuqarolariga va obyektlariga hujumlar hozirlanayotgani to'g'risida aytilgan xolos.
Throughout the summer, the administration received heightened reporting on threats on US interests and territories, most of it focused on threats abroad.
O'tgan yilning yozida AQSh ma'muriyati terrorchilar tomonidan Amerika sarhadlariga qarshi qandaydir hujumlarni uyushtirishga hozirlik ko'rayotgani xususidagi razvedka ma'lumotlarini oldi. Biroq unda asosiy tahlika mamlakat tashqarisidagi Amerika binolariga qarshi qaratilgani aytiladi. O'shanda mazkur ma'lumotlardan kelib chiqib, unga munosib tarzda AQSh hukumati lozim bo'lgan barcha xavfsizlik choralarini ko'rdi, deya gapiradi Eric Fleischer. Oq uy ma'muriyati 11 sentyabr voqealaridan oldin bo'lib o'tgan hodisalarni oshkor etar ekan, 2001-yil 6 avgust kuni AQSh prezidentining Texasdagi Crawford ranchosida o'tkazilgan xavfsizlik xizmati xodimlari bilan qisqa brifing davomida Bush bin Ladenning Al-Qaida tarmog'i terrorchilari Amerika samolyotlarini olib qochish orqali terror harakatlarini uyushtirishga hozirlik ko'rayotgani to'g'risida ogohlantiriladi. Biroq Eric Fleischerning ta'kidlashicha, Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan hech bir hujjatda olib qochilgan samolyotlardan terrorchilar Amerika binolariga qarshi hujumlarni uyushtirishda qurol sifatida foydalanish ehtimollari aytilmagan.
The president did not receive information about the use of airplanes as missiles by suicide bombers. This was a new type of attack that had not
Prezident terrorchi kamikadzelarning samolyotlarini olib qochib, Amerika binolariga qarshi hujumlarni amalga oshirishda ulardan qurol sifatida foydalanajagi haqida ma'lumotlarga ega bo'lmagan, ya'ni voqealarning bunday yakun topishi hech kimning xayoliga ham kelmadi, deya gapiradi Eric Fleischer. Shuningdek, matbuot anjumanida chiqish qilgan AQSh prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Condoleezza Rice'ning ta'kidlashicha, avgust oyida prezident ranchosida o'tkazilgan brifing davomida asosan terrorchilar ilgari qanday strategiya tutgani va bundan buyon ular Amerika samolyotlarini olib qochsalar qanday talablarni qo'yishlari mumkinligi muhokama etilgan xolos.
The most important and the most likely thing was that they would take over an airliner holding passengers and demand the release of one of their operatives.
O'shanda barchaning asosiy e'tiborida terrorchilardan kutilishi mumkin bo'lgan narsa ularning samolyotlarini olib qochib, yo'lovchilarini garovga olgan holda Amerikada qamoqqa olingan sheriklaridan birini ozod etilishi yoki boshqa talablar bilan chiqishlari bo'lgan. Terrorchilar uchun Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi yoki Pentagon binolari asosiy nishon bo'lishi o'sha paytda barcha uchun qorong'u edi deb gapiradi AQSh prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Condoleezza Rice. Oq uy ma'muriyati 11-sentyabrdan oldingi voqealarni oshkor etar ekan, qator AQSh kongressmenlari terrorchilarning Amerikaga qarshi hozirlayotgan hujumlari to'g'risida razvedka ma'lumotlarini olgan holda, bunga javoban kerakli choralarni ko'rmagani uchun Bush ma'muriyatini tanqid ostiga olmoqda. Senatda ko'pchilikni tashkil qiluvchi demokratlar yetakchisi kongressmen Tom Daschle prezident Bushdan avgust oyida markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan berilgan barcha hujjat va ma'lumotlarni kongressga taqdim etishini so'radi. Tom Daschle'ga ko'ra, terrorchilik harakatlarini oldini olishda qayerda va kim tomonidan xatoga yo'l qo'yilgani kongress vakillari tomonidan o'rganib chiqilishi kerak. Bunga javoban so'z qilgan respublikachilar vakili senator Kent Bond esa Daschle yetakchiligidagi demokratlar bu voqealarni katta siyosiy janjalga ko'tarishga urinmoqchi deya bayon qildi. Biroq boshqa respublikachi senator Richard Shelbyning ta'kidlashicha, agar prezident ma'muriyati razvedka ma'lumotlaridan to'g'ri xulosa chiqarib vaqtida tegishli choralarni ko'rganida voqealar boshqacha tus olgan bo'lar edi. Oq uyda o'tkazilgan matbuot anjumani davomida jurnalistlarning Bush qayerda xato qilgan bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi savollariga javob qaytarar ekan Oq uy matbuot mulozimi Eri Fleischer,
"The fault lies with Osama bin Laden and the terrorists who did this. That's who's to blame."
Xato deysizmi? Avvalambor bunga Usama bin Laden va hujumlarni uyushtirgan uning terrorchilari javobgar. Ana ularni ayblash kerak deya gapiradi Eri Fleischer. Biroq nimaga shu paytgacha Bush ma'muriyati bu ma'lumotlarni ommadan sir tutib, 14-sentyabr voqealaridan 8 oydan oshiqroq vaqt o'tganidan so'ng ularni oshkor etdi degan jurnalistlarning savollari ochiq qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida qolayotgan hurmatli tinglovchilar, bu Amerika prezidenti George Bush 11 sentyabr terror hujumlari sodir etilmasdan avval bu haqda maxsus xizmat tomonidan ogohlantirilganmidi? Ogohlantirilgan bo'lsa, nega qudratli prezident bu fojialar oldini olmadi degan savol atrofidagi ayrim tafsilotlar edi. Eshitirishimiz yana davom etadi. Endi diqqatingizni jahon fan va texnologiya maydonida sodir bo'lgan ayrim yangiliklarga qaratamiz. Bu haqda hamkasbimiz Bek Normuhammad xabar beradi.
Uzum vinosi ishqibozlari orasida ateroskleroz va yurak ishemiyasi xastaliklari qurbonlari kam uchrashi mutaxassislar tomonidan bundan ancha oldin aniqlangan. Biroq ispaniyalik olimlar yaqinda kunda vino ichib turadigan odamlar butunlay ichmaydiganlarga qaraganda kamroq shamollashlarini aniqlashdi. Doktor Miguel Hernan va uning hamkasblari American Journal of Epidemiology sahifalarida e'lon qilgan xulosalarida aytishlaricha, ular har kun 2-3 bokal vino iste'mol qilish shamollash infeksiyalariga chalinish ehtimolini 40%ga qisqartirishini aniqlaganlar. Taraqqiy etgan dunyoda umr uzoqligi yil sayin oshib borayotgani bugun hech kim uchun sir emas. Yangi tadqiqotlar yana 60 yil o'tib, rivojlangan mamlakatlarda odamlarning o'rtacha umr uzoqligi 100 yilga yetishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Bunday xulosaga angliyalik demograf Jim Appen va uning germaniyalik hamkasbi James Vaupel kelganlar. Daniya va AQShlik mutaxassislar ona suti bolalarning aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi degan taxminning to'g'riligini tasdiqlovchi yangi ma'lumotlarni to'plashga muvaffaq bo'lishdi. Olimlar Kopengagenda istiqomat qiladigan 3,5 ming yosh yigit-qiz orasida tadqiqotlar o'tkazishgan. Tajribalarda ishtirok etgan va go'dakligida bor yo'g'i bir oy davomida onasi tomonidan emizilganlarning aqliy faoliyat koeffitsienti 100 balldan sal past ekanini aniqlandi. 2-3 oy ona sutini emganlar orasida bu ko'rsatkich 101.7 balni, 4 oydan 6 oygacha ko'krakdan uzilmaganlar orasida 102.3 balni tashkil etgan. Ona sutidan 7 oydan 9 oygacha bahramand bo'lganlar orasida esa aqliy faoliyat koeffitsienti 106 balga yetadi. Biroq tajribalar ayni paytda shuni ham ko'rsatmoqdaki, 9 oydan katta bolalarni ona suti bilan emizish aqliy faoliyat koeffitsientining pasayishiga olib kelar ekan. Bu haqdagi xulosalar Amerika meditsina assotsiatsiyasi jurnalining so'nggi sonida e'lon qilingan. AQSh va Xitoylik olimlar Xitoyning shimoli-sharqida shu paytgacha fanga noma'lum gulli o'simlik qoldiqlarini topishdi. Uning taxminiy yoshi 125 million yildir. Agar yangi topilgan o'simlikning yoshi tasdiqlansa, u zamonaviy fanga ma'lum bo'lgan eng qadimgi qobiq urug'li o'simlik bo'lib chiqadi. Ushbu topilma haqidagi maqola Science jurnalining so'nggi sonida e'lon qilingan. Tayvandagi biotexnologiyalar sohasida ixtisoslashgan Taikon Corporation shirkati jahonda birinchi marta nur sochuvchi akvarium baliqlarini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Olimlar butun dunyo bo'ylab akvarium baliqlari ishqibozlari orasida yaxshi ma'lum bo'lgan Danio Rerio dekorativ baliqchasining irsiy apparatiga Tinch okeanida uchraydigan ba'zi meduzalardagini uchraydigan maxsus genni o'rnatishgan. Bu gen qorong'ida nur sochuvchi luminofor oqsili sintezi uchun javob beradi. Yangi turdagi baliqcha haqidagi xabar Telegraph gazetasining so'nggi sonlaridan birida e'lon etilgan. Amerikaning San Diego milliy laboratoriyasi xodimlari o'ta tejamkor elektr lampalarini yaratishga borasida yana bir yirik qadam tashlashga muvaffaq bo'lishdi. Ular kristal strukturasi murakkab volfram ipni tayyorlaganlar. Bu ip elektr toki energiyasining 60%ini yorug'likka aylantira oladi. Hozir mavjud volfram ipli elektr lampochkalarining foydali ish koeffitsienti 5%dan oshmaydi. AQSh va Buyuk Britaniyalik olimlar guruhi sichqon gen kodini tuzish borasidagi tadqiqotlarini nihoyasiga yetkazishdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, barcha uchun oshkor etilgan ma'lumotlar odam genomini o'rganishga katta yordam berishi mumkin. Olimlar ikki biologik turni bevosita taqqoslash va ular orasida o'xshash genlarni topish imkoniga ega bo'lishadi. Aslida sichqon geni bundan sal oldinroq Amerikadagi xususiy shirkat tomonidan tuzilgan edi. Biroq olingan ma'lumotlar olimlar uchun yopiq bo'lib, ulardan foydalanish uchun pul to'lash kerak bo'lgan. AQSh Milliy salomatlik instituti va Buyuk Britaniyaning Wellcome jamg'armasi tomonidan ajratilgan mablag' hisobiga o'tkazilgan yangi tadqiqotlar natijalari internetga qo'yilgan bo'lib, ular barcha uchun ochiqdir. Sichqon genini tuzish jarayoni bor yo'g'i 1 yil vaqt oldi. Olimlarning so'zlariga ko'ra, sichqondagi 20 juft xromosoma kodi 2.7 milliard harfdan iborat. Tadqiqotchilarning aytishlaricha, sichqon genlariga oid bilimlar yordamida odam geniga doir ma'lumotlarni tezroq aniqlash mumkin bo'ladi. Odam genini tuzish ustidagi tadqiqotlarni kelasi yil aprel oyigacha yakunlash rejalashtirilmoqda.
Muhtaram ozodlik tinglovchilari, hamkasbimiz Bek Normuhammad hozirlagan fan va ilm yangiliklari bugungi dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Havo to'lqinlaridagi navbatdagi dasturlarimizda ham ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga bo'lasiz degan umidda shu yerda siz bilan xayrlashamiz va eng ezgu tilaklarimizni bildiramiz. Hamisha sog' va omon bo'ling azizlar.